Francouzka Claire Denis je možná vůbec nejvýznamnější současná evropská režisérka. Na konci září se díky vzdělávacímu projektu Synergy objevila v Praze a tak vám dnes můžeme s odstupem nabídnout portrétní rozhovor právě s touto autorkou. Doplníme ho navíc o hudbu kapely Tindersticks, se kterou Claire Denis tvoří výraznou hudebně režijní dvojici. U slova o filmu vás vítá Pavel Sladký. Claire Denis se sice narodila v Paříži, ale dětství strávila v Africe, kde její otec působil ve službách francouzské vlády. Afrika jí, jak se zdá, přinesla jisté rozrušení základních jistot a životních stereotypů, smysl pro odlišnost anebo pocit odloučení od okolí a taky schopnost chápat cizí jako blízké. Tohle Claire Denis slouží nejenom jako námět filmů, ale taky jako zdroj její poetiky. Její filmy bývají označované za senzuální, protože se spíš než na rozvíjení zápletky soustředí na atmosféru plynoucích obrazů a neverbální podpovrchová sdělení. Z českých kin si diváci budou, hádám, nejlíp pamatovat její nejnovější trojici snímků 35 panáků rumu, Sama v Africe a Parchanti spí dobře. V záplavě filmů někdy můžou snímky Claire Denis pro svoji subtilnost působit nevýrazně, ale jsou to filmy vyznačující se nejenom neobyčejným smyslem pro všednost, ale taky atmosférou a jasným autorským rukopisem. Svoji celovečerní prvotinu Čokoláda, odehrávající se právě v Africe, neplest tenhle film se stejnojmenným filmem s Julie Binoche a Johnny Deppem, natočila Claire Denis až ve svých 40 letech. Předtím dlouho působila především jako asistentka režie. Spolupracovala díky tomu s úctyhodnou sestavou men, s Wimem Wendersem, Jimem Jarmuschem nebo Jacquesem Rivettem. Dnes její filmografii tvoří 11 řadových celovečerních filmů, které navíc doplňují krátké snímky, televizní počiny a dokumenty. V následujícím rozhovoru mluvíme s Claire Denis kromě už zmíněných titulů taky například o filmech Nenet a Bonnie, Páteční večer, Dobrá práce a některých dalších. Momentálně Claire Denis pracuje na sci-fi snímku High Life, kde jedny z hlavních rolí mají stvárnit hvězdy Robert Pattinson a Patricia Arquette, držitelka Oscara za vedlejší roli ve snímku Chlapectví. O tomto filmu ale zatím Claire Denis příliš mluvit nechce, takže jsme se soustředili na starší snímky. A vzhledem k pozoruhodnému nezájmu českých médií o návštěvu Claire Denis v Česku můžeme následující rozhovor víceméně označit za exkluzivní. Moje první otázka se týká Afriky. Je to místo, kam se svými filmy pořád vracíte a určitě nejenom mně se zdá, že je pro vás Afrika hodně důležitá. Vyrůstala jste tam, Afrika je něco, co je vám blízko, je to domov a zároveň není. Mám pravdu?
Is it home or maybe not? In a way, it was never home, because I knew that we were in a different country than France.
Jestli je to můj domov nebo není, nikdy to pro mě nebyl domov, protože jsem i jako dítě věděla, že pocházíme odjinud. Navíc jsme se do Francie vraceli, abych viděla další členy svojí rodiny a svoje prarodiče. Věděla jsem, že pocházím odinut, i když mi to tam při těch návštěvách připadalo ve srovnání s Afrikou trochu nudné. Můj otec byl tehdy mladý, nezastával žádný vysoký post. Pracoval pro francouzskou vládu a v 60. letech, když koloniální systém skončil, tak v Africe zůstal, aby pracoval pro vládu i soukromé společnosti dál. Nebyl to žádný cestovatel, objevitel, voják ani nikdo, kdo přišel do Afriky za snadným zbohatnutím. Žili jsme ne snad chudě, ale docela jednoduše. Měli jsme slepice, moje maminka pěstovala ovoce a zeleninu. Lidé kolem nás a příroda, to bylo úžasné. Měla jsem velké štěstí. Asi mi to tak i naši řekli, nebyla jsem přece jen ve věku, kdybych si dokázala sama uvědomit, jaké mám v životě štěstí. Ale viděla jsem šťastné rodiče, jak žijí, obklopeni buší, malými africkými městečky a lesy. Nebydleli jsme v žádné divočině, ale byl to skromný život, obklopený úžasným otevřeným horizontem a život v kontaktu s jinou kulturou. To bylo asi to, co tenkrát můj otec chtěl. On se hodně zajímal o jazyky. Například v Kamerunu je, pokud vím, kolem 300 jazyků. On se je až do své smrti pořád učil a nejméně 4 až 5 mluvil plynně.
For instance, when we were in Cameroon, I think there is almost 300 different languages, and my father, till the day he died, at least speak 4 or 5 of those languages fluently, you know?
Můj tehdejší pocit nebyl domov, ale štěstí.
Home, the feeling was luck. And when I was...
Když jsme pak se sourozenci vyrostli, pochopila jsem, že to, co nás čeká ve Francii, není ani zdaleka tak zajímavé. Zůstal z toho ve mně trochu smutek. Věděla jsem jako malá, že jsme Francouzi. Věděla jsem, že prarodiče z obou stran mé rodiny bydlí ve Francii. Ne uvnitř Paříže, ale ani ne na venkově. Čekal mě život na předměstí. Cítila jsem, že život je tam. Není těžký. V Africe jsem dostala výchovu, která mě naučila radosti z bytí a ze sdílení věcí s ostatními. Ve Francii jsem se pak rozhodně necítila doma. Už jako dítě jsem se ocitla ve stavu blízkém depresi. Byla jsem taková těžkomyslná malá dívka.
Already as a child in a sort of depression, low-minded little girl, you know. It's strange because in a way I had no home.
Domov jsem vlastně neměla. Hodně jsme se po Africe stěhovali. Bydleli jsme na různých místech a já si je všechna pamatuju. Před 20 lety jsem se rozhodla, že si udělám výlet a všechna svoje bydliště objela. Nenašla jsem jenom jedno. Dům v Yaoundé v Kamerunu už strhli. Ale v Djibouti, v severním Kamerunu, nebo v Ouagadougou jsem ty naše domy našla. Nebyly to moje domovy, byly to domy. To je rozdíl. Nebyla jsem dítě bez domova, protože život bez domova obvykle znamená život na ulici. Ale zvykala jsem si mnohokrát na život na různých místech. Jediné místo, kde se mi zvykalo těžko, byla Francie. Cítila jsem se tam příliš jiná. Jiná než moje sestřenice, jiná než ostatní lidé. Asi i moji rodiče byli jiní. Vedli jsme hodně odlišný život. Když jsme přišli někam na návštěvu, všichni mi dávali tak pitomé otázky. Viděla jsi tam lvy? A tak podobně. Můj pocit byl, že vím mnohem víc. Že vím mnohem víc o jiných náboženstvích, jiném jídle, jiném způsobu života i zvířatech. A zvláštně zaujalo, že mít černou kůži ve Francii nebylo nic pěkného. A být bílý v Africe bylo taky trochu zvláštní.
But to be white in Africa was also a little strange, you know?
To byl můj život.
So it was my life.
To je dost zajímavé tohle slyšet. Když koukám na vaše filmy, tak tohle jsou vlastně jejich zdroje.
Dětství je zdroj. Dětství je zdroj všeho. Nemyslím, že se dá vůbec nějak jinak pracovat. Pokud se vám tady nepřihodí nějaká nehoda a nepřijdete o paměť, takže jediné vzpomínky, které máte, jsou z dospělosti. Dětství je zvláštní místo, kde se potkávají naděje, frustrace, vzpomínky a taky lži, protože i vzpomínky se dají měnit.
Hope, frustration, souvenir and lies also, because sometimes the souvenir you can arrange those souvenir, you know.
Obdivuju váš výběr herců, třeba Isaac de Bankole v Čokoládě nebo fascinující Denis Lavant v Dobré práci a mnozí další. Zdá se, že pocity, včetně těch, o kterých jste tady teď mluvila, dokážete nějakým způsobem dobře předat svým hercům. Že mají dost informací k tomu, aby vytvořili výrazné postavy, ale zároveň mají od vás i dostatek volného prostoru, aby se mohli v těch svých postavách trochu najít, trošku rozmáchnout a vtisknout jim vlastní tvář.
Yes, maybe the actors I work the most with is Alex Descas and Grégoire Collin.
Ano, úplně nejčastěji jsem, myslím, pracovala s Alexem Descasem a Grégoirem Collinem. Pro mě režírování herců vlastně není otázka práce, ale otázka volby. Když jsem se potkala s Isaacem de Bankole, nebo s Isabelle Ipertovou, nebo s Denisem Lavantem, tak ta schůzka byla vždy rozhodující moment. Grégoire Collina jsem potkala, když mu bylo 14 let. Ten moment setkání, při kterém cítím, že tahle osoba je to pravé, že to jsou moji lidé, o to jde. Ne, že by byli moji ve smyslu, že bych je nějak chtěla vlastnit, ale že s nimi dokážu něco sdílet. Některé herce opravdu obdivuju, ale vím, že v mých filmech pro ně není místo. Vím, že je nemůžu režírovat. Vždycky mezi mnou a hercem musí být nějaká přitažlivost. Bez ní to nejde.
Páteční večer je vlastně film, který o kouzlu setkání přímo vypráví. Je to film o setkání dvou lidí, kteří se potkají ve městě utopeném v dopravních zácpách. Vůbec se neznají, ale protože jsou zrovna v životě v takové fázi, v jaké jsou, tak spolu prožijou krátký románek, protchnutý silou momentu, řekněme. Na ten večer jsou prostě pro sebe stvoření.
Yes, I think the side of the man is a little bit obscure. It's not clarified. She is the one
Ano, myslím, že v případě mužského hrdiny pátečního večera je situace trochu nejasná. Žena je ve filmu ten, kdo se rozhodne, jestli se s mužem dá dohromady, i když o něm vlastně nic neví. Má druhý den začít nový život s mužem, který se pravděpodobně stane jejím manželem. A ten večer se cítí naposledy jako svobodná dívka. Rozhodne se otevřít tomu, po čem hluboce touží. Dost možná potkává muže, kterého už opravdu dlouho chce potkat a o kterém sní. Je možné, že muž, se kterým bude po zbytek života žít, takový není. Potkává toho pravého, sice jen na jednu noc, ale možná jí to dává určitou sílu. Nejde o sex, o zážitek na jednu noc, nejsou opilí. Je to vědomá volba někoho, kdo je sice možná atraktivní, ale rozhodně ne jen fyzicky. Muž reprezentuje něco, co žena už dlouho hledá. A opačně je to pravděpodobně taky tak. Mám ten příběh moc ráda. She also probably represents something he is interested in.
Yeah, I like this story very much. A je to celé v takovém trochu snovém oparu. Můžeme se na to dívat i tak, že věci v pátečním večeru se nestaly, že o nich mohla žena, hlavní ženská hrdinka, jenom snít. Ten film se odehrává na ulicích plných aut a vyznačuje se krásnými, neúplně zřetelnými přechody mezi tím, co vidí hlavní postava a co je ten takzvaně objektivní pohled.
I think it was written, it's a true thing in 95.
Scénář byl, myslím, inspirovaný skutečnými událostmi. V roce 1995 byly ve Francii 2 měsíce velké stávky, zvlášť v dopravě. Autobusy a metro nejezdily. Francie byla úplně zasekaná. Protože je hlavní hrdinka zaměstnaná přípravami na stěhování, vůbec si neuvědomí, že nebude moct jen tak večer přes město. Je jakoby uvězněna v autě. Samozřejmě je z toho naštvaná, ale co má dělat? Když řídíte a dostanete se do opravdové zácpy, nemůžete dělat nic jiného, než čekat. Čekat v autě znamená pustit si topení, aby se prostor zahřál, čekat, trochu snít. Sama jsem ten pocit v zimní Paříži zažila. Venku je zima, uvnitř teplo, všude kolem zácpy. Můžete poslouchat hudbu, ale to je tak všechno. Víte, že jste prostě zablokovaní. Není to nic příjemného, ale musíte si z toho vzít to pozitivní. Vaší jedinou povinností je nic nedělat. A v tom jste najednou svobodní. Můžete snít.
This warmy feeling of being obliged to do nothing. Suddenly you're free to dream.
V 35 panácích rumu jste vyobrazila černošskou rodinu. Všichni řidiči vlaků jsou tmavé pleti.
Taky to tak je i ve skutečnosti. Většina řidičů pochází z Karibiku. Tak to je. A jsou to Francouzi, mimochodem. Jen mají černou pleť.
A zároveň se ten film ale vyhýbá jakémukoliv imigrantskému a sociálnímu tématu. Chtěla jste 35 panáků rumu pojmout jako film o rodině. Asi bych řekl, že pokud v tom filmu vůbec je nějaká politická výpověď, tak jedině ta, že barva pleti není nijak spojená s žádnými sociálními problémy, jenom možná s nějakou neurčitou tesknotou z dvojdomosti.
Of course. The idea came from my own grandfather.
Samozřejmě. Na tento film mě přivedl můj vlastní dědeček, otec mé maminky. Byl to vdovec, který maminku vychoval sám. Nikdy se znovu neoženil. Pocházel z Brazílie, nebyl to černoch, ale pleť měl velmi tmavou a ve francouzském prostředí působil skutečně trochu cize. Byl dost sám. Přišel do Paříže, protože se chtěl stát malířem. Jeho žena, což byla Francouzka, zemřela, ale on po její smrti v Paříži zůstal a bral to jako povinnost dobře vychovat svou dceru. A samozřejmě viděl, že není jako všichni ostatní. Všichni ti muži z Karibiku, kteří pracují jako řidiči metra, v nemocnicích, na poštách, jsou Francouzi. Od konce otroctví jsou to Francouzi. Hrdinové 35 panáků rumu nejsou koloniální imigranti. Pocházejí z Karibiku a mají francouzské občanství. Ale hledí se na ně běžně jako na imigranty. Říkala jsem si, že by bylo pěkné udělat takový tichý, vlastně milý, něžný film z prostředí rodiny, která není sice typicky francouzská, ale je francouzská.
Was not exactly the typical French family, although it's a French family.
Alex Deskas, který hraje hlavní roli otce, pro vás reprezentuje takový důvěryhodný, spolehlivý typ člověka, ne? Ve vašem jiném filmu hraje například doktora a vždycky stělesňuje nějaký zodpovědný přístup k životu.
I recognize in Alex.
V Alexovi svým způsobem rozpoznávám něco takového. Mám ho ráda jako herce. Je skvělý, ale i jako člověk je velmi spolehlivý. Vím, že mu můžu věřit. V jeho obličeji nemá místo cynismus. A to je pro mě důležité. Musím věřit i tomu, co je za lidským obličejem. Duše možná.
And this is important to trust also what is behind the face. The soul maybe.
Už víc kritiků psalo o tom, jakou roli má ve vašich filmech tanec a o pohybu těl, které tanec připomínají. Dobrá práce, která se odehrává ve francouzské cizinecké legii se všemi rituály mošského kolektivu, je dobrý příklad takového netanečního tance. I v 35 panácích Rumu je klíčová scéna taneční. Připravujete pro svoje filmy choreografie nebo s tancem pracujete nějak úplně jinak?
The word choreograph never came to my mind unless people say the word for me.
Slovo choreografie mi nikdy nepřišlo na mysl. Slyšela jsem, že ho lidé používají, když mluví o mých filmech. Ale přemýšlím o tom pohybu jinak. Tancem, teď nemyslím balet, ale noční klub nebo nějakou domácí párty, vyjadřujeme kus nás samotných. A to není úplně jednoduché. Vždycky se bojíme, že budeme jakoby nazí, že ukážeme moc.
That it's not completely easy, because there is always this fear of being naked, to show too much of myself.
Že náš pohyb budou ostatní hodnotit.
Maybe to be judged, but also there is this strains of music take over and then suddenly gives you a freedom.
Možná, že nás bude okolí hodnotit, ano. Ale na druhé straně je tu ta hudba, která má sílu nás strhnout. Dává nám svobodu zapomenout na vlastní úsudek i na to, co si budou myslet ostatní. Dává nám k tanci důvod, který tkví přímo v síle spojení těla a hudby. Proto ráda zařazuju taneční scény do svých filmů. Vlastně jsou skoro ve všech, ale nepracuju s tancem jako choreograf, ale jako režisér. Jako někdo, kdo těmto momentům bytostně věří.
Vaše postavy se vždycky vyznačují velkou mírou něhy a to je možná důvod, proč vaším asi nejkontroverzněji přijímaným filmem je Miluji tě k sežrání, Trouble Every Day, protože do prostoru něhy mezi lidmi vstupuje v tomhle filmu krev. Souhlasíte?
I think for me Trouble Every Day was full of love in a way, you know, blood maybe, but love, passion.
Myslím, že Trouble Every Day je film plný lásky. Ano, je tam hodně krve, ale hlavně lásky, vášně. Jde o skutečné vraždy z vášně. Asi jsou tam kontroverzní scény, ale pro některé diváky je to, tím jsem si jistá, film o lásce. Ne o tiché lásce, ale o lásce, která vás může celé pohltit. Nikdy bych nemohla natočit tak krvavý film, jako je tenhle, kdybych nevěřila v ten základní dojem.
If I didn't believe in that feeling.
Trouble Every Day je jenom jeden z mnoha filmů, který jste připravila s hudební skupinou Tindersticks. Titulní skladbu mám hodně rád a slyšel jsem ji mockrát, znovu teď před naším rozhovorem ostatně. Jak vaše spolupráce začala a co pro vás znamená? Nejenom kvůli hudebním náladám, ale taky s ohledem na texty. V Trouble Every Day se totiž zpívá Look into my eyes, hear the words I can't say, there's trouble every day.
Yes, I think I was lucky to meet Tindersticks in Paris after a concert.
Myslím, že jsem měla štěstí, že jsem potkala Tindersticks. Setkali jsme se v Paříži po koncertě v klubu Bataclan. Chtěla jsem je požádat, aby mi dali svolení použít jednu jejich písničku. Šlo o skladbu My Sister, kterou jsem chtěla použít ve filmu Nanette a Bonnie. Zpěvák Stuart Staples mi na to, ačkoliv jsme se neznali, okamžitě řekl, ano, nás by to zajímalo. Dala jsem jim scénář, aby se na to mohli podívat, ale on mi hned řekl, že by je mnohem víc zajímalo, kdyby mohli k filmu složit původní hudbu, spíš než půjčit jednu hotovou písničku. Přijeli do Marseille, kde jsme natáčeli, pak s námi byli i ve střižně a skládali hudbu postupně tak, jak jsem pokračovala s filmem. Jako by to pro ně bylo úplně normální, že se takhle naplno účastní výroby filmu. Vzájemně jsme byli dost ostýchaví. Stuart Staples i David Boulter měli silný severoanglický přízvuk a já jsem jim ze začátku ani pořádně nerozuměla. A oni zase asi moc nerozuměli mojí francouzštině. Tak jsme se na sebe pořád usmívali, byli jsme rádi, že můžeme být spolu.
Was the same for them, you know. So we were like smiling to each other always, you know. Happy to be together. And then at the end of Nanette and Bonnie, I was in Locarno Film Festival and we win.
Film Nanette a Bonnie potom soutěžil na festivalu v Locarnu. Vyhrál tam všechny možné ceny a já už jsem měla napsaný scénář k Trouble Every Day. A poslala jsem ho v anglickém překladu Tindersticks. Název Trouble Every Day jsem ukradla od Franka Zappy. Ten má písničku Trouble Every Day o nepokojích v Los Angeles. Černošské obyvatelstvo tam v 60. letech protestovalo proti diskriminaci a střetlo se tvrdě s policií. Frank Zappa o tom má písničku, ale já jsem Stuartovi hned řekla, že tu jeho nepoužiju, ať samozřejmě složí vlastní.
So, but I told Stuart, make it yours.
Zmínila jste Nanette a Bonnie, film, který můžeme považovat za vaši verzi sociálního dramatu. Snímek Parchanti spí dobře se dá vidět jako thriller a váš další film má být sci-fi. Jak přistupujete k žánrům?
I think the subject is always the same. It's a love relation between people like brother and sister.
Myslím, že téma je jenom jedno a nemění se. Je to láska mezi lidmi, například bratrem a sestrou. Dvojicí, která si je strašně blízko, takže může působit jako partnerská dvojice, kterou ale není. Na konci Nanette a Bonnie je bratr jakoby otcem nově narozeného dítěte. Jindy je to zase o vztahu otce a dcery. Žánrová kinematografie nepřináší nic jiného, než variace na silné příběhy o lásce, která se rodí v rodině. Teď třeba čtu francouzský román o dvojčatech, která měla velmi dramatický život. Láska nebo nenávist je za všemi věcmi, které se dějí. A když ne, něco je špatně. Rodina je plná velmi agresivních vztahů a zároveň vášnivých. A myslím, že o tom víceméně jsou všechny moje filmy.
It's a violent relation in a family, but it's a passionate relation also. And I think all my films speaks about that more or less, I guess.
Říká francouzská režisérka Claire Denis, autorka filmů jako 35 panáků Rumu, Sama v Africe, Parchanti spí dobře, Nanette a Bonnie, Páteční večer nebo Dobrá práce. Rozhovor s ní najdete ke čtení a k poslechu na našem webu na adrese rozhlas.cz/vltava/slovo o filmu. Tam vzniká i solidní zastoupení žen tvůrkyň, za což jsme rádi. K Monice Willi, střihačce Michála Hanekeho, režisérce Kelly Ricard nebo dokumentaristce Kim Longinotové přibude po novém roce taky Rebecca O'Brienová, producentka filmů Kena Louče. Rozhovor s ní připravujeme k české distribuční premiéře novinky Já, Daniel Blake. To je ale výhled až do nového roku. Příští týden se na vás bude těšit Vladimír Hendrich a v prosinci vás taky čekají dva bilanční díly, nejlepší filmy roku. Tak se těšte, my se budeme těšit na váš poslech.